ดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่17มกราคม2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรัฐมนตรีต่างประเทศของ20ประเทศร่วมประชุมที่นครแวนคูเวอร์ของแคนาดาเพื่อหารือเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือประธานาธิบดีทรัมป์กล่าววิจารณ์โจมตีพรรคเดโมแครตว่าต้องการให้หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐปิดทำการหลังวันศุกร์นี้แลกกับการปกป้องคนเข้าเมืองผิดกฎหมายและนายสตีฟแบนนอนอดีตหัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ของทำเนียบขาวขึ้นให้การกับคณะกรรมการข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในวันนี้นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนเรื่องการแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งสหรัฐในส่วนสำคัญวันนี้เรามีรายงานเรื่องเสียงเรียกร้องและแรงกดดันให้อังกฤษจัดให้มีการลงประชามติครั้งที่2เรื่องการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit ตามด้วยรายงานของ Freedom House เกี่ยวกับระดับความเป็นประชาธิปไตยของประเทศต่างๆทั่วโลกในปีนี้รวมทั้งประเทศไทยอยู่ในระดับไหนกันบ้างนะครับและวิธีทดสอบหาสารฟลูออไรด์ในน้ำดื่มแบบใหม่ที่ให้ผลอย่างรวดเร็วบอกได้ทันทีว่ามีระดับสารฟลูออไรด์ที่เป็นอันตรายหรือไม่นะครับส่งท้ายด้วยเรื่องของผลกระทบจากเทคโนโลยีที่มีต่อเด็กๆครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับรัฐมนตรีต่างประเทศของ20ประเทศพบปะหารือที่นครแวนคูเวอร์ของแคนาดาโดยมีประเด็นสำคัญเรื่องเกาหลีเหนือโดยที่ประชุมระบุว่าควรมีการกดดันกรุงเปียงยางต่อไปจนกว่าผู้นำเกาหลีเหนือจะยอมยุติโครงการนิวเคลียร์นะครับการประชุมครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่มีการเตือนภัยผิดพลาดที่ญี่ปุ่นไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้ว่าอาจมีการโจมตีด้วยขีปนาวุธจากเกาหลีเหนือและอีกครั้งเมื่อไม่กี่วันก่อนที่รัฐฮาวายนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการส่งข้อความไปยังผู้นำคิมจองอึนว่าเราไม่ยอมรับโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนืออย่างไรก็ตามรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนและรัสเซียมิได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการประชุมที่แวนคูเวอร์ในครั้งนี้รัฐมนตรีทิลสันกล่าวด้วยนะครับว่าการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือสร้างความเสี่ยงต่อการจราจรทางอากาศตัวอย่างเช่นการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือเมื่อวันที่28พฤศจิกายนปีที่แล้วนั้นได้คุกคามชีวิตของผู้โดยสาร 152,100 คนในเที่ยวบินระหว่างประเทศ716เที่ยวบินด้วยกันขณะเดียวกันนะครับสื่อของทางการเกาหลีเหนือโรดองซินมุนได้ตีพิมพ์บทบรรณาธิการในวันอังคารระบุว่าการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พยายามตอบโต้ผู้นำคิมจองอึนโดยอ้างถึงปุ่มนิวเคลียร์ของสหรัฐว่าใหญ่กว่าและมีพลังอำนาจมากกว่าปุ่มนิวเคลียร์ของผู้นำเกาหลีเหนือนั้นสะท้อนให้เห็นถึงสภาพจิตใจที่สิ้นหวังของผู้แพ้ผู้นำสหรัฐและเกาหลีเหนือตอบโต้กันด้วยคำพูดดังกล่าวหลังจากที่ผู้นำคิมจองอึนกล่าวปราศัยเมื่อวันปีใหม่ว่าตนมีปุ่มนิวเคลียร์ที่สามารถโจมตีจุดใดก็ได้บนแผ่นดินอเมริกานะครับขณะเดียวกันทำเนียบขาวเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงได้พูดคุยทางโทรศัพท์ในวันจันทร์ที่ผ่านมาและได้หารือเรื่องภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือโดยแสดงความหวังว่าการเจรจาโดยตรงครั้งล่าสุดระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้จะสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นบนคาบสมุทรเกาหลีได้นะครับรวมถึงการที่เกาหลีเหนือเข้าร่วมส่งนักกีฬาไปแข่งในกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เกาหลีใต้ก็ทำให้เกิดความหวังว่าจะมีการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างสองประเทศนี้เช่นกันนะครับนอกจากนั้นผู้นำสหรัฐและจีนยังได้หารือเรื่องการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ได้แสดงความผิดหวังที่สหรัฐยังคงขาดดุลการค้าต่อจีนเป็นมูลค่ามหาศาลคือมากกว่า 370,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าจำเป็นต้องยุติการขาดดุลที่ว่านี้โดยเร็วนะครับ ข้ามไปที่อังกฤษบ้างนะครับมีเสียงเรียกร้องและแรงกดดันมากขึ้นในอังกฤษให้มีการทำประชามติครั้งที่2เรื่อง Brexit หรือการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปถึงแม้ว่านายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์จะยังไม่เห็นด้วยก็ตามนะครับผู้สื่อข่าวเจมี่เดทเมอร์มีรายงานเรื่องนี้ส่งมาจากกรุงลอนดอนและคุณจำเริญตันสมบูรณ์นำมาเสนอครับ
เสียงเรียกร้องให้ทำประชามติครั้งที่2เกี่ยวกับเรื่อง Brexit นั้นมาจากหลายฝ่ายซึ่งรวมถึงจากนายไนเจลฟารันช์นักการเมืองของพรรค UK Independent ซึ่งเป็นผู้ที่สนับสนุนคนสำคัญให้อังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปด้วยโดยผลการสำรวจความคิดเห็นของบริษัท BMG Researchพบว่าขณะนี้มีชาวอังกฤษ 57% สนับสนุนให้ทำประชามติครั้งที่2เรื่อง Brexit โดยเป็นคะแนนที่เพิ่มขึ้น 3% จากผลการสำรวจเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วครับและกระแสความรู้สึกที่เปลี่ยนไปนี้ก็มีขึ้นในขณะที่นายกรัฐมนตรีหญิงเทเรซาเมย์กำลังพยายามสร้างความเห็นพ้องภายในคณะรัฐมนตรีของเธอเองซึ่งก็มีความแตกแยกทางความคิดเกี่ยวกับเงื่อนไขข้อตกลงที่อังกฤษจะเจรจากับสหภาพยุโรปเรื่องรูปแบบความสัมพันธ์ที่จะเหลืออยู่หลังจากที่อังกฤษหมดสิ้นสถานะการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปในปีหน้าแล้วอย่างไรก็ตามความพยายามสร้างเอกภาพภายในคณะรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์นั้นดูจะไม่เป็นผลสำเร็จนะครับเพราะมักจะมีข้อเรียกร้องใหม่ๆจากเจ้ากระทรวงต่างๆเกิดขึ้นตลอดเวลาโดยจุดยืนหรือข้อเรียกร้องที่แตกต่างกันจากสมาชิกพรรคอนุรักษ์นิยมซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของอังกฤษเองนั้นมีตั้งแต่การยุติความสัมพันธ์กับสหภาพยุโรปโดยสิ้นเชิงไปจนถึงการรักษาความสัมพันธ์ในบางส่วนไว้ซึ่งจะทำให้อังกฤษยังคงเป็นสมาชิกในตลาดร่วมยุโรปอยู่แต่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องการเมืองหรือต้องผูกพันกับการตัดสินใจด้านนโยบายใดๆจากสถาบันหรือองค์กรต่างๆของสหภาพยุโรปเป็นต้นครับและในขณะที่การเจรจาระหว่างรัฐบาลอังกฤษกับสหภาพยุโรปเกี่ยวกับเงื่อนไขของการแยกตัวเป็นไปอย่างเชื่องช้าและไม่คืบหน้าเท่าที่ควรก็มีสัญญาณบ่งชี้เรื่องความกังวลใจในหมู่สาธารณชนของอังกฤษเองเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตโดยเหตุผลส่วนหนึ่งดูจะมาจากปัญหาเศรษฐกิจของอังกฤษในปัจจุบันประกอบกับความสลับซับซ้อนของเงื่อนไขในการอยากขาดจากสหภาพยุโรปรวมทั้งการที่หน่วยงานบริการสุขภาพระดับชาติของอังกฤษหรือ National Health Service กำลังมีปัญหาและบุคลากรทางการแพทย์จำนวนมากที่เป็นชาวต่างชาติซึ่งเข้ามาทำงานทดแทนพลเมืองอังกฤษนั้นไม่ต้องการทำงานในอังกฤษต่อไปหลังจากอังกฤษถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปเป็นต้นครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายไนเจลฟารันช์อดีตผู้นำพรรค UK Independence ผู้สนับสนุนเรื่อง Brexit ตั้งแต่แรกออกมาจุดประกายเรื่องการแสดงประชามติครั้งที่2โดยกล่าวว่าความคิดของตนได้เปลี่ยนไปและก่อนหน้านั้นนายโทนี่แบลร์อดีตนายกรัฐมนตรีของพรรคแรงงานรวมทั้งนายนิกเคล็กอดีตรองนายกรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลของนายเดวิดแคมรอนก็ได้เรียกร้องเรื่องการแสดงประชามติครั้งที่2เช่นกันทางด้านผู้นำของสหภาพยุโรปเองอย่างเช่นนายโดนัลด์ทัสก์ประธานสหภาพยุโรปและนายชองคลอดจุงเกอร์ประธานคณะกรรมาธิการยุโรปได้กล่าวว่าสหภาพยุโรปยังคงเปิดพร้อมต้อนรับอังกฤษอยู่เสมอและถึงแม้ในขณะนี้จะยังไม่มีใครกล้าวางเดิมพันว่าจะมีการแสดงประชามติเรื่อง Brexit ครั้งที่2หรือไม่ก็ตามแต่นายแอนดรูว์ รอนสลีย์นักเขียนคอลัมน์ของหนังสือพิมพ์ The Guardian ก็เปรียบเทียบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นขณะนี้คือการเปลี่ยนใจและความรู้สึกเสียดายของผู้ที่ซื้อสินค้าราคาแพงโดยเหตุผลที่สำคัญส่วนหนึ่งนั้นมาจากการที่เรื่องราวซึ่งมีความสำคัญขนาดนี้ถูกตัดสินด้วยคะแนนที่ไม่ต่างกันมากนักคือ 17.4 ล้านเสียงหรือ 52% สำหรับผู้ที่สนับสนุน Brexit เมื่อเทียบกับ 16.1 ล้านเสียงหรือ 48% จากผู้ที่ต้องการให้อังกฤษอยู่ร่วมกับสหภาพยุโรปต่อไปจากผลการแสดงประชามติเมื่อกลางปี2559ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าววิจารณ์โจมตีพรรคเดโมแครตอีกครั้งในวันอังคารโดยบอกว่าความต้องการของพรรคเดโมแครตที่จะปกป้องเยาวชนที่เข้าเมืองผิดกฎหมายนั้น าจจะทำให้ร่างกฎหมายงบประมาณฉบับใหม่ไม่ผ่านการอนุมัติจากรัฐสภาภายในสัปดาห์นี้และอาจมีผลให้หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐต้องปิดทำการซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อกองทัพสหรัฐด้วยนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความว่าพรรคเดโมแครตต้องการให้หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐหยุดทำการแลกกับการอภัยโทษให้กับคนที่เข้าเมืองผิดกฎหมายและความปลอดภัยตามแนวพรมแดนซึ่งคนที่จะเสียหายมากที่สุดก็คือบรรดาทหารอเมริกันและกองทัพสหรัฐขณะเดียวกันทำเนียบขาวเตรียมจัดประชุมฉุกเฉินเพื่อหารือเรื่องร่างงบประมาณฉบับใหม่รวมทั้งโครงการ Defer Action for Childhood Rivals หรือ DACA เพื่อที่จะผลักดันให้มีงบประมาณสำหรับหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐที่จะหมดอายุลงในวันศุกร์ที่จะถึงนี้เวลาเที่ยงคืนนะครับที่ผ่านมาพรรคเดโมแครตระบุว่าจะไม่ยอมรับร่างงบประมาณที่ไม่มีเงินทุนสำหรับโครงการดักฆ่าพ่วงไปด้วยโดยโครงการที่ว่านี้คือการปกป้องเยาวชนราว 800,000 คนที่เข้าเมืองมาพร้อมครอบครัวตั้งแต่ยังเด็กหรือที่เรียกว่า Dreamers ขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ยืนยันว่าร่างงบประมาณฉบับใหม่จะต้องมีเงินสำหรับโครงการก่อสร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐเม็กซิโกของตนด้วยเช่นกันครับอีกด้านหนึ่งนะครับนายสตีฟแบนนันอดีตหัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ของทำเนียบขาวขึ้นให้การกับคณะกรรมการด้านข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในวันอังคารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนการแทรกแซงของรัสเซียต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีค.ศ.2016นะครับนายสตีฟแบนนันเคยเป็นที่ปรึกษาคนสำคัญของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งก่อนที่จะถูกประธานาธิบดีทรัมป์ปลดจากตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ของทำเนียบขาวหลังจากเข้ารับตำแหน่งเพียง7เดือนเท่านั้นขณะเดียวกันหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานว่าอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์ผู้รับผิดชอบการสืบสวนเรื่องการแทรกแซงของรัสเซียได้มีหมายเรียกตัวนายแบนนอนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อให้ขึ้นให้การต่อคณะลูกขุนใหญ่ที่สืบสวนเกี่ยวกับการแทรกแซงของรัสเซียด้วยนะครับก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และนายแบนนอนดูจะแย่ลงหลังจากมีการอ้างคำพูดของนายแบนนอนในหนังสือที่ชื่อว่า Fire and Fury Inside the Trump White House ซึ่งพูดถึงประธานาธิบดีทรัมป์และครอบครัวในแง่ลบนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washington ครับและวันนี้มีการเปิดเผยรายงานของหน่วยงาน Freedom House นะครับซึ่งพบว่าระดับความเป็นประชาธิปไตยของประเทศต่างๆทั่วโลกนั้นลดลงเป็นปีที่12ติดต่อกันสหรัฐถูกพูดถึงว่าหลักการประชาธิปไตยถูกท้าทายหลังการขึ้นบริหารประเทศของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ส่วนประเทศไทยนั้นได้คะแนนลดลงและอยู่ในกลุ่มไม่เสรีนะครับคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานของผู้สื่อข่าวอลิซาเบธเชอร์เนฟมาเสนอครับ
ครับหน่วยงาน Freedom House เปิดเผยรายงานระดับความเป็นประชาธิปไตยของประเทศต่างๆซึ่งสะท้อนถึงทิศทางขาลงของหลักการโลกเสรีเช่นเรื่องความโปร่งใสในการเลือกตั้งและเสรีภาพสื่อในหลายประเทศนะครับนักวิชาการของ Freedom House นายอาร์ชพัดดิงตันกล่าวว่าเป็นปีที่12ติดต่อกันที่เสรีภาพทั่วโลกลดลงเนื่องจากจำนวนประเทศที่เสรีภาพลดลงมีมากกว่าประเทศที่สถานการณ์ดีขึ้นในการประเมินเมื่อปีที่แล้ว
For the 12th consecutive year freedom was on the declineacross the globe and by that we mean that there are more
รายงานของ Freedom House ที่ชื่อ Freedom in the World 2018ระบุว่าจากการวิเคราะห์ประเทศต่างๆ195ประเทศเมื่อปีที่แล้ว88ประเทศอยู่ในกลุ่มประเทศเสรีหรือฟรี58ประเทศเป็นประเทศเสรีบางส่วนหรือ partly freeและที่เหลือ49ประเทศอยู่ในกลุ่มไม่เสรีซึ่งก็คือ not free นะครับรายงานระบุถึงเหตุการณ์ที่บั่นทอนความเป็นประชาธิปไตยของสหรัฐซึ่งมีสิ่งท้าทายจากการสอบสวนการแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนายพัดดิงตันกล่าวว่าสหรัฐนั้นเผชิญกับปัญหาด้านการเลือกตั้งที่ตามปกติ จะไม่เห็นในประเทศที่มีประชาธิปไตยมายาวนานเขากล่าวว่าการใช้เงินมากในการหาเสียงและกฎหมายของมลรัฐในอเมริกาที่ทำให้การลงคะแนนทำได้ยากขึ้นต่างเป็นปัจจัยที่สามารถบั่นทอนกระบวนการเลือกตั้งนะครับ Freedom House ชี้ให้เห็นถึงสิ่งท้าทายด้านจริยธรรมจากเครือข่ายธุรกิจของครอบครัวทรัมป์ที่อาจจะทำให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนได้สถาบันประเมินความเป็นประชาธิปไตยแห่งนี้ยังชี้ให้เห็นถึงปัญหาในประเทศจีนซึ่ง Freedom House กล่าวว่าภายใต้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีการเพิ่มระดับการริดรอนประชาชนซึ่งเห็นได้จากการห้ามเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบต่างๆจีนนั้นอยู่ในกลุ่มประเทศไม่เสรีนะครับอย่างไรก็ตาม Freedom House นั้นเห็นสัญญาณด้านบวกในเอเชียเมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ในเกาหลีใต้และไต้หวัน
The fact that you've had democratically elected governments that are willing to push throughPolitical
reforms is something that's a positive. Ash Paddington กล่าวว่าการมีรัฐบาลที่มาจากกระบวนการประชาธิปไตยที่เต็มใจที่จะผลักดันให้เกิดการปฏิรูปทางการเมืองนั้นถือเป็นสัญญาณเชิงบวกนะครับสำหรับประเทศไทยคะแนนด้านประชาธิปไตยนั้นลดลงจาก32เต็มร้อยเมื่อปีก่อนมาอยู่ที่31ในปีนี้และยังคงอยู่ในกลุ่ม not freeหรือไม่เสรีและเป็นปีที่4ติดต่อกันที่ไทยอยู่ในกลุ่มดังกล่าวนะครับกัมพูชาได้คะแนนด้านประชาธิปไตย30ถือว่าแต้มน้อยกว่าไทยแต่มากกว่าลาวจีนและเวียดนามซึ่งอยู่ที่12 14และ20ตามลำดับครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับสำหรับดัชนีหุ้นวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง10จุดปิดที่ 25,793 จุด Nasdaq ลดลง37จุดปิดที่ 7,224 จุด Standard & Poor's ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับอยู่ที่ 2,776 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น3ดอลลาร์90เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,338 ดอลลาร์80เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้31บาท85สตางค์นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ VOA ไทย .com และเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับเราได้ทาง Facebook VOA ไทยครับฟังข่าวกันต่อนะครับเจ้าหน้าที่รัฐแคลิฟอร์เนียเปิดเผยว่าสามีภรรยาคู่หนึ่งในเมืองปารีสรัฐแคลิฟอร์เนียถูกจับกุมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับหลังจากที่พวกเขาได้กักตัวลูกๆของตนเองรวม13คนเอาไว้ในบ้านในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายนายเดวิดและนางลูอิสเทอร์พินถูกคุมตัวไว้โดยมีค่าประกันตัว9ล้านดอลลาร์ขณะที่ตำรวจกำลังจะยื่นฟ้องสามีภรรยาคู่นี้ในข้อหาทรมานเด็กรายงานระบุว่าตำรวจทราบเรื่องนี้หลังจากมีหนึ่งในลูกๆของนายเดวิดและนางลูอิสหลบหนีไปจากบ้านและไปแจ้งความกับตำรวจผ่านโทรศัพท์นะครับตำรวจบอกด้วยว่าเด็กผู้หญิงที่มาแจ้งความนั้นมีอายุ17ปีแต่ดูภายนอกแล้วเหมือนเด็กอายุ10ปีเท่านั้นเนื่องจากมีร่างกายแคล้แก่นเหมือนขาดสารอาหารนะครับและเมื่อตำรวจบุกเข้าไปในบ้านดังกล่าวก็พบเด็กคนอื่นอีก12คนอายุตั้งแต่2ปีถึง29ปีบางคนนั้นถูกล่ามโซ่ติดเอาไว้กับเตียงนอนนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าสภาพภายในบ้านหลังนั้นทั้งมืดทึบและเต็มไปด้วยกลิ่นเหม็นลูกๆที่พบนั้นต่างเนื้อตัวสกปรกและหิวโหยนะครับซึ่งตอนนี้ถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลแล้วเจ้าหน้าที่บอกด้วยว่าสามีภรรยาคู่นี้เป็นเจ้าของสถานดูแลเด็กเล็กแห่งหนึ่งและประสบปัญหาการเงินในช่วงไม่กี่ปีมานี้นะครับอย่างไรก็ตามดูเหมือนเหตุผลที่สามีภรรยาคู่นี้ยกมาบอกว่าทำไมต้องควบคุมตัวลูกๆของตนเอาไว้ในบ้านนั้นดูจะฟังไม่ขึ้นนะครับมาต่อกันที่รายงานด้านสุขภาพครับทีมนักวิจัยอังกฤษพัฒนาวิธีทดสอบหาสารฟลูออไรด์ในน้ำดื่มที่ให้ผลตรวจรวดเร็วนะครับเพื่อช่วยแก้ปัญหาการที่น้ำดื่มมีสารฟลูออไรด์มากเกินไปและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ผู้สื่อข่าวเฟสลาปิดุสมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วนำมาเสนอครับ
สารฟลูออไรด์มักถูกเติมลงไปในน้ำดื่มและปริมาณสารฟลูออไรด์ระดับเล็กน้อยจะช่วยป้องกันฟันผุได้ค่ะแต่ว่าหากได้รับมากเกินไปอาจจะทำให้เป็นพิษต่อกระดูกอาจทำให้เกิดโรคกระดูกแข็งด้านกระดูกพรุนกระดูกเป็นใยและลักษณะพิการบางอย่างเช่นขาโก่ง
Bones are attacked by the fluoride and when children drink water with too much fluoride in the long termthey can actually end up with very severe skeletal deformities.
Dr. Simon Lewis, ผู้เชี่ยวชาญแห่งมหาวิทยาลัย Bath ในอังกฤษกล่าวว่ากระดูกถูกทำลายโดยสารฟลูออไรด์และเมื่อเด็กๆดื่มน้ำที่มีสารนี้มากเกินไปเป็นระยะเวลานานสารฟลูออไรด์จะไปสะสมในกระดูกมากเกินไปและเกิดพิษต่อกระดูกค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าระดับสารฟลูออไรด์ที่มีอยู่ในน้ำดื่มตามธรรมชาติในเมืองโอโดนโยแซมบูของประเทศแทนซาเนียสูงกว่าระดับแนะนำในสหรัฐถึง60เท่าตัวทำให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้รับผลกระทบทางสุขภาพทำให้เกิดการสั่งสมของสารนี้ในกระดูกมากเกินไปจนทำให้เกิดโรคกระดูกแบบต่างๆเช่นขาโก่งและเกิดความเจ็บปวดในกระดูกเรื้อรังและทำให้ความสามารถทางความคิดอ่านของเด็กลดลงค่ะ
Also goes to the main topic.
Raymond Lai Rumbi, เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นแห่งเมืองโอดอนโยแซมบูของประเทศแทนซาเนียกล่าวว่าผลกระทบของสารฟลูออไรด์ยังมีต่อสมองของเด็กด้วยเขากล่าวว่ามีเด็กในพื้นที่ที่ขนาดศีรษะโตกว่าปกติซึ่งแสดงให้เห็นความบกพร่องและกระทบต่อความสามารถทางความคิดอ่านของเด็กด้วยทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยบาสในประเทศอังกฤษได้พัฒนาโมเลกุลตัวหนึ่งซึ่งเมื่อใส่ลงไปในน้ำจะเปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีน้ำเงินภายในไม่กี่นาทีหากมีสารฟลูออไรด์ในน้ำปริมาณสูงมากเกินไปค่ะ
It doesn't require a laboratory. It doesn't require any specialist equipment.
ดร. ไซมอน ลูอิส ผู้เชี่ยวชาญแห่งมหาวิทยาลัยบาสกล่าวว่าวิธีการทดสอบนี้ไม่ต้องพึ่งพาห้องแลบนะคะไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษใดๆผู้ทดสอบไม่จำเป็นต้องได้รับการอบรมในการใช้อุปกรณ์ใดๆไม่ต้องใช้ไฟฟ้านอกจากนี้ผู้ทดสอบไม่จำเป็นต้องรู้หนังสือก็ทำได้ค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานว่าเด็กชายกุเรียงกาอายุ6ปีที่มีอาการของโรคกระดูกรุนแรงจนต้องใช้ไม้เท้าที่ทำขึ้นเองช่วยในขณะเดินกำลังเข้ารับการผ่าตัดรักษาในขณะนี้ที่เมืองโมชิทางเหนือของประเทศแทนซาเนียค่ะและทีมนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยบาสหวังว่าการทดสอบหาสารฟลูออไรด์อย่างง่ายที่ทีมงานพัฒนาขึ้นนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เด็กๆเกิดความพิการจากโรคกระดูกนี้ค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับจากรายงานสุขภาพมาส่งท้ายกันด้วยรายงานทางด้านเทคโนโลยีนะครับงานแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ประจำปีหรือ Consumer Electronic Show CES ที่นครลาสเวกัสได้นำอุปกรณ์ไฮเทคล่าสุดต่างๆเช่นเครื่องบินโดรนหุ่นยนต์และอุปกรณ์ที่สวมใส่ซึ่งช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นมาจัดแสดงนะครับขณะเดียวกันก็มีเสียงเตือนว่าอุปกรณ์ดิจิตอลเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนด้วยผู้สื่อข่าวมิเชลกวินมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญนำมาเสนอส่งท้ายครับ
ในงานแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ CES ที่ลาสเวกัสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการแสดงอุปกรณ์ระบบดิจิตอลบางอย่างที่จับตลาดกลุ่มเด็กนะครับอย่างเช่น Square Panda ซึ่งประกอบด้วยแผ่นจอคอมพิวเตอร์ที่มีตัวการ์ตูนและเสียงเพื่อช่วยสอนการรู้หนังสือและส่งเสริมการอ่านของเด็กวัยเยาว์ซึ่งก็เป็นที่ชื่นชอบของผู้ปกครองบางคนแต่ขณะเดียวกันก็มีเสียงท้วงติ่งเช่นกันว่าการใช้เวลาอยู่กับอุปกรณ์ดิจิตอลเหล่านี้จะส่งผลต่อเด็กเพียงใดและเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณโรบินราสกินจากบริษัท Living in Digital Times ให้ความเห็นว่าพ่อแม่ผู้ปกครองนั้นคงไม่สามารถโยนภาระให้กับบริษัทเทคโนโลยีทั้งหลายเพื่อเป็นผู้สร้างกฎเกณฑ์แทนตนแต่พ่อแม่อาจจะคาดหวังให้บริษัทเหล่านี้สร้างอุปกรณ์หรือเครื่องมือสำหรับเด็กเพื่อให้แต่ละบ้านแต่ละครอบครัวสามารถตั้งกฎเกณฑ์การใช้งานของตนเองได้ง่ายขึ้นครับเมื่อต้นเดือนนี้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่2รายส่งจดหมายถึงบริษัท Apple แสดงความกังวลและขอให้บริษัท Apple ให้ความสนใจมากขึ้นเพื่อช่วยพ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องการจำกัดหรือควบคุมการใช้โทรศัพท์มือถือของบุตรหลานและข้อเรียกร้องประเด็นที่2ก็คือขอให้บริษัท Apple นั้นช่วยสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของสมาร์ทโฟนและเทคโนโลยีอื่นๆที่มีต่อเด็กและเยาวชนกลุ่มผู้ถือหุ้นของ Apple ขียนจดหมายถึงทางบริษัทระบุว่าเด็กนักเรียนระดับเกรด8หรือม.2ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์มากนั้นมีโอกาสมากขึ้นถึง 27% ที่จะเกิดภาวะสลดหดหู่หรือซึมเศร้านะครับและจะใช้เวลาในการเล่นกีฬาหรือการพบปะสังสรรค์หรือเข้าสังคมกับผู้คนคนอื่นรวมทั้งทำการบ้านน้อยลงครับขณะที่รายงานนี้ยังไม่มีข่าวยืนยันนะครับว่าบริษัท Apple ตัดสินใจตอบสนองข้อวิตกกังวลของผู้ถือหุ้นรายใหญ่2รายนี้อย่างไรแต่ในขณะที่ยังไม่มีมาตรการด้านเทคโนโลยีต่างๆที่จะช่วยพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อสอดส่องดูแลการใช้อุปกรณ์มือถือของบุตรหลานได้นั้นกลุ่มที่ทำงานช่วยผู้ปกครองให้คำแนะนำว่าควรจะรอจนกว่าบุตรหลานของตนเข้าชั้นเกรด8ซึ่งก็เทียบเท่ากับม.2ตามระบบการศึกษาของไทยก่อนที่จะอนุญาตให้ลูกหลานใช้สมาร์ทโฟนของตัวเองได้เพราะว่าเยาวชนวัยที่ต่ำกว่านี้มีโอกาสจะติดโทรศัพท์มือถือและใช้จนมีผลต่อการนอนรวมทั้งมีผลเสียเรื่องการทำการบ้านและการเข้าสังคมได้ครับผมจะประเมินตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
Washington สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
แม่จบด้วยเรื่องสำคัญของชาวโลกเลยนะคะในครอบครัวแต่ละครอบครัวกันถือหน้าจอคนละ1ถึง2หน้าจอแล้วก็มีหน้าจอตั้งตามโต๊ะแล้วมีหน้าจอทีวีด้วยถูกไหมคะคุณธงพจน
์ถูกครับตอนนี้นี่สังคมเปลี่ยนไปนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยพ่อแม่ลูกนั่งจ้องหน้าจอเดียวกันคือหน้าจอโทรทัศน์แต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยมีคนละจอเลยนะฮะเนื้อหาที่ดูก็แตกต่างกันไปครับ
ใช่แล้วก็วุฒิภาวะแต่ละคนก็ไม่เท่ากันถูกไหมคะเราจะคิดว่าไปอยู่ในมือเด็กกับอยู่ในมือเราเขาจะสามารถเลือกได้เองแล้วก็ปล่อยให้นั่งจ้องของตัวเองไปก็คงไม่ได
้ครับ
เพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็คงต้องพยายามหากิจกรรมอื่นหรือเข้าไปร่วมพูดคุยด้วยเพราะมันมีงานวิจัยเพียงแค่ว่าไม่ควรจะใช้ในต่ำกว่า2ขวบแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่แปลว่าใช้ได้แล้วใช้คนเดียวนะคะยังต้องชีวิตยังต้องมีกิจกรรมมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอีกเยอะแยะเลยนะให้ลูกหลานออกไปวิ่งเล่นก็ดีเหมือนกันใช่ไหมคุณสมพศไปทำอย่างอื่นไปเล่นกีฬาจะได้เป็นนักกีฬาออสเตรเลียนโอเพ่นเนี่ยไปแข่งวันนี้มีชนะแล้วนะคะสำหรับนักแข่งเทนนิสชาวสหรัฐของคุณทรงพจน์เนี่ย
อ๋อนี่เริ่มมีเข้าไปได้แล้วนะยังไม่เก็บกระเป๋ากลับบ้านหมดนะฮะก็
ยังค่ะ
ครับ
เป็นคีย์เข้าได้แล้ว
อ๋อครับผมคือย้อนกลับมาอีกทีหนึ่งเรื่องเนี้ยเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยคือตอนที่คุณจำเริญขึ้นต้นไว้บอกว่าบางทีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะไปคาดหวังให้บริษัทผู้ผลิตเนี่ยเขามาคำนึงถึงเรื่องนี้คือพยายามใส่ฟังก์ชันต่างๆเพื่อควบคุมการทำงานของเทคโนโลยีอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันก็บางทีเนี่ยมันไม่ได้
ไม่พอ
ใช่ไม่พอเราพ่อแม่จะต้องคอยดูแลควบคุมเองนะฮะแล้วก็นะฮะตัวเลขที่ยกมาก็ระดับอายุที่บอกว่าเท่าไหร่เกรด8ใช่ไหม
เกรด8ก็ประมาณ10เกรด8ก็ถ้ากับม2ก็ถ้าอีก4ปีม6ก็ประมาณ12
ประมาณ12ถึง
13
ซึ่งก็เป็นระดับอายุที่สื่อสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่รวมทั้ง Facebook Instagram เนี่ยเขาจะระบุไว้แล้วอยู่แล้วนะฮะว่าเด็กที่อายุต่ำกว่า13เนี่ยไม่ควรที่จะมีบัญชีของตัวเองดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็อาจจะต้องพ่อแม่อาจจะต้องดูดีๆด้วยสำหรับคำเตือนต่างๆในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ
พ่อแม่ต้องไม่เข้าไปสมัครให้หรือไปปลอมอายุโกงอายุในนั้นเพราะมีได้ยินมาไม่น้อยเลยนะคะ ว่าโกงอายุใช้ Facebook กันตั้งแต่เด็กๆ แล้วก็ที่สำคัญถ้าพ่อแม่มีความรู้ก็ว่าไปอย่างแต่พ่อแม่หลายคนยังบอกว่าต้องทำยังไงบ้างแล้วพ่อแม่ก็เองก็ไม่รู้เท่าทันก็มีเหมือนกันเราก็ยังรู้ไม่เท่าทัน เพราะว่าเราก็ยังตามเทคโนโลยีกันไม่ค่อยจะทันถูกไหมคะก็ยังเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกเพศทุกวัยยังต้องวิ่งไล่ตามแล้วก็ขณะเดียวกันก็ต้องดูแล ลูกหลานเราด้วยเหมือนเวลาขึ้นเครื่องบินเขาบอกว่าให้ใส่เครื่องช่วยหายใจเราก่อนที่ไปช่วยคนข้างๆเนี่ยเราก็ต้องรู้เท่าทันก่อนถูกไหมคุณทรงพลคุณจำเริญ
ใช่ครับ
ช่วยคนอื่นๆเนี่ยต้องมีความรู้ที่เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัลและอินโฟเมชันเหล่านี้ด้วย
ใช่ครับผมครับไม่ง่ายครับเรื่องนี้ก็ครับเป็นเรื่องที่แต่ละคนต้องตัดสินใจขึ้นกับระดับวุฒิภาวะ